En la Varsovia łazienki parko estas planata unu el la plej grandaj investaĵoj de pli ol cent kvindek jaroj. Temos pri ĝardeno de la dudek unua jarcento kun la subtera ekspozicia salonego, kies surfaco egalos al 1800 kvadrataj metroj. Temos pri ĝardeno de la dudek unua jarcento kun la subtera ekspozicia salonego, kies surfaco egalos al 1800 kvadrataj metroj. Gi servos por tempai expositioi kai estos unu el la plei interesai architekturai obiektoi de la pola cef urbo. La projekto estis elektita voje de konkurso, en kiu venkis studio Mekanu International plus Nawrocki Architektoi el Katowice, Steven Delva kai Michel van Gessel. La expositia spaco konsistos el du pavilonoi. Unu el ili estos lumigita de la taga lumo venanta tra la tegmento fenestroi. Pro la facto che la pavilono trovigios sub la giardena herbeio, gi ne damagios la historian architekturon de la parco, harmoniante aliflanke kun la flauro de la parco. La giardeno de la dudek unua jarcento estos situonta sur la surfaco, en kiu gis nun trovigis malnovai forcejoi.